Armas kogudus, koguduskodudes ja mõned ka siin, kes kaasa teenivad. Ka täna hommikul me alustame Jeesuse Kristuse nimel meie ühist osadust. Jumala sõna ütleb, mu keel kõnelgu sinu õiglusest ja kiitku sind päevast päeva. Mitte ainult keel, vaid ka meie süda. Täna on emakeele päev. Üks Eesti rahvusliku liikumise eestvedajad Jakob Hurk, tema jaoks oli oluline käsk austama isa ja ema. Ja osa sellest on ka see, et sa kõneled oma ema ja isa keeles. Niiviisi sa austad oma vanemaid. Ja sellepärast kindlasti on sellel ka oma vaimulik mõte lisaks sellele, et on lihtsalt ilus olla oma maal ja rääkida omas keeles. Aga me austame Jumalat täna ka omas keeles, oma ema keeles. Toome Jumalale kiitust ühiste lauludega. Isa taevas, me austame sind, on esimene.
Isa taevas, me austame.
Sõna tänast evangeeliumi, Johannes evangeeliumi 13. peatükist, 14. salmist alates ja vähemalt siin me võime tõusta, et panna tähele Jumala evangeeliumi. Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vask mao, nõnda peab ülendatama inimese poeg, et iga ühel, kes usub, oleks tema igavene elu. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut. Ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. Igaüks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei paljastataks. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et tema teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas. Nii on kirjas Jumala sõnas. Ja me laulame Jumala isa armastusest, sellest samast, mida siin praegu evangeelium rääkis, et isa on nõnda armastanud maailma, et oma poja saatis meie pattude eest surema.
Thank you.
Issand, Jeesus Kristus, sulle me toome kummardust ja austust. Sinu ristisurm, sinu pääste, on meid teinud Jumala lasteks, perekonna liikmeks. Issand, ja meie palve on, et meis oleks rohkem sinu valgust. Ja see valgus puhastaks meid. Aga Issand, palume ka, et meie teod, meie elu, meie iseloom võiks muutuda sinu sarnasemaks, et kui sinu valgus meie peale paistab, kui inimesed ka näevad meid, nad näeksid sind, näeksid seda, mida sina teed meie eludes. Issand, pühitse seda Jumala teenistust igas kodus, olgu siis kellel kohvilaua taga, kellel diivani peal, kellel kuskil kabineti laua taga. Võibolla keegi on, mõni on kuskil eraldi tuppa pidanud minema, sest ülejäänud pere ei ole sellega kaasas. Aga sina oled seal, Jumal. Ja me täname, et võime olla sinu lähedal. Sinu lähedal. Selle tunni pooledese jooksul. Kõneta meid, puuduta meid oma püha vaimu kaudu, kõneta oma sõna kaudu. Issand, astu meie lähedale, seal, kus me oleme. Me tahame kummarduda sinu ette ja oodata, mida sul on meile öelda. Aamen. Laulame veel, aga julgustan ka Jumala teenistuse ajal saatma palve soove. Kas siis aadressile palve@kolgata.ee või minu isiklikule telefonile SMS-iga ja teenistuse lõpus, kui sa oled saatnud teenistuse ajal, siis me palvetame ühiselt sinu palvesoovide pärast. Kui sa muul ajal saadad sellele aadressile palve@kolgata.ee, siis neljapäeva õhtul Eest palve tuba palvetab. Aga kui sa teenistuse ajal tahad palvesoov esitada, siis julgustan selleks.
Stop.
Aamen. Aamen. Võtame istet. Me üsna pea kuuleme laste juttu ja selleks kutsuge lapsed ekraani juurde või kuulama. Aga enne seda julgustan veel ka selleks, et kui sa nüüd vaatad, et meie ei näe, kes vaatavad ja sina ei näe teisi ka, et jumalateenistuse ajal kirjuta sinna vestlusesse või kommentaaridesse YouTube'i kõrvale, kas tervitan meie pere poolt või mõni hea soov või et oleme siin, et see nähtamatu saaks natukega nähtavaks ja niivisi on päris rõõm teada, kes me koos oleme. Väike paraleel tekis, et Jumal ka soovib, et me südames usuksime ja suuga tunnistaksime. Väike paraleel, et me küll ekraani vaataksime, aga ka välja annaksime teada, kes me oleme. Kohustust ei ole, aga julgustan seda tegema, et siis me oleme natukenegi teinedese jaoks nähtavalt ka olemas. Aga nüüd Erki Laul räägib meile laste juttu ja Kolgata veebilehel on ka käsilehed selle jutuga seoses. Kui võtate Kolgata kodulehe lahti ja sealt menüüst all on laste materjalid, saate need välja printida või ekraanilt vaadata laste jaoks.
Ja väga veider, aga nii see lugu algab. Tamar, kes on meie loo üks peategelasi, näeb seda kõike pealt. Tema ei lärma, ega lõhu, ega laamanda. Ta on šokis. Ta ei saa aru, mis toimub, ta on ähmi täis. Ta vaatab sinna ja tänna, kuid ühel hetkel märkab, et tema sõber, Daniel, seisab peagu täpselt tema kõrval. Daniel! 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 Tere, Tamar! Märkab teda lõpuks Daniel. Mis seal toimub? Kes on see mees? Miks ta laamendab ja märatseb seal? See on Jeesus, Jumala ainus poeg. Kas sa siis ei tea? Tema ongi see, kes pidi tulema. Ahaa, ja temast ma olen kuulnud küll. Kas tema ei ole mitte see, kes pidi neid tunnustähti ja imesid tegema? Mis temaga juhtunud on? Kas ongi nii, et kuri on kallal? Ah, mis sa ajad? Küll tema teab, mis tema teeb. Ja üleüldse, mis sina siin teed? Noh, üht-teist müüsin. Eelmine aasta sai ka käidud ja läks päris hästi. Mõtlesin, et tulen sellel aastal ka. Müüd! Püha kojas! Noh, eks sa ju tead, pere vajab ülalpidamist. Rahvas voolab ju siin kohal igast linnast. Ma olen selle mõne tunni jooksul juba terve kuu teenistuse kätte saanud. Kulla vend, aga püha kojas ju teenitakse ainult Jumalat. No eks ma ikka teenin Jumalat ka siin. Kumba sa siis teenid? Jumalat või mammonat? Mõlemad. Ühe käega teenin Jumalat ja teise käega võtan raha vastu ja mõlemad ikka. Mida sa siis siin müüd? Tead, see on nüüd sala jutt, aga sealiha müün. Sealiha? Pui! Kes seda ostab? No näed, ostavad. Kus juures väga hea hinnaga. Kuidas sa mõtled niimoodi Jumalat teenida? Kas üks käsi on puhas ja teine roojane? Jumal ei taha, et sa teda teeniksid ühe käega. Ta tahab, et sa teeniksid teda kogu ihuga. Siis peab ju kogu ihu puhas olema. No, üks käsi on puhas. Kallis vend, kui sul on üks käsi puhas ja teine must, kuidas siis lood on? Kas sa oled puhas või must? Tamar jäi mõtlema. Ta sai aru küll, kuidas asjalood tegelikult on, aga ta oli seda raske tunnistada. Daniel, ma ei tea, mul on kuidagi imelik, nagu sõda käiks minu ihu sees. Sõda? Kas nagu see, mis seal toimub? Jah, just midagi taolist. No võt, siis ole tänulik Jumalale, sest see, mida sa koged, on Jumala vaim, kes teeb sinu sees tööd. Ta puhastab sind. Kas sa siis ei tea, et sinu ihu on Jumala tempel? Nii nagu see tempel siin, peab ka sinu ihu olema puhas. Sa küsid minu käest, mida see mees seal märatseb, kuid see, mida ta teeb, ongi puhastus. Sellist puhastust koged ka sa enda sees.
Daniel, ma kardan, mis must nüüd saab.
Oh, sind nõdrausulist venda. Kas sa siis tõesti ei tea, et Jumal, keda meie teenime, on armuline Jumal? Näed, see sama mees, Jeesus, tema ongi see, kes tuli meie pärast.
Kas ta tahab mida ravia kuskile?
No, mingis mõttes võib ju ka nii öelda.
Ma tahan ju kooda mind siis viib. Ma ei ole veel sellega valmis.
Daniel paneb Tamarile käe õlale ja ütleb teda rahustades. Jeesus tahab sind kutsuda oma kuningriiki.
Mind? Seal ja müüdikud ja söödikud.
Mis? Sa ise ka sööd seda sealiha?
Jaa! Mida siis veel?
Tamar, mu armas vend, ma näen, et kahetsus sinu sees on suur. Palun tule, lähme siit eemale ja oleme natukest aega palves.
Daniel, ütle mulle, mida ma ohvriks pead looma. Mul ei ole ju muud looma kui häid sead. Linde mul ju ka ei ole.
Tamar, tuleb päev, kus Jumal toob ennast ise ohvriks. Nii sinu kui kõigi teiste inimeste eest. Jumal peseb meid puhtaks, sest ta ei kannata meie mustust. Kuid mis on puhtaks saanud, võib uuesti määrduda. Nii on ka ju sinu riietega. Kui nad saavad mustaks, siis nad pestakse puhtaks. Aga nad võivad uuesti mustaks saada. Ja kui need riided on mustad, kas neid enam kõlbab kanda? Küllap tuleb nad uuesti ära pesta. Või veel parem, hoida neid puhtana. Ja sellega ma lõpetangi meie loo. Head teed, väike sõber.
Aitäh, Erki, selle põneva ja sisuka loo eest. Siin kohal tahaks õnnitleda ka Erki abikaasa Evelini, kellel on täna sünnipäev. Palju õnne sinna ekraani taha, kus te oma kodus olete ja õnnistust kogu teie perele. Aga kui sünnipäevadest juba juttu tuli, siis kahel meie vene osakonna eakal liikmel on samuti sellised päris juubeli sünnipäevad, 85 ja 90. Raissa Kuleshoval on 90. sünnipäev selle nädala sees. Jumal teda õnnistagu, ta on praegu, elab Tallinnas viimased pool aastat oma laste juures. Ja Klavdia Kosoval on 85. sünnipäev. Ja need kaardid toimetame nendele ka pärast teenistust nädala sees edasi. Veel üks põhjus, mida tähistada, millest rõõmustada. Meie koguduse noor õde tähe Elk Rosenvald möödunud nädalal osanes usuõpetuse üle-eestilisel põhikooli olümpiaadil ja pani selle kinni. Nii et on kõige parem usuõpetuse tund ja Eesti Vabariigis põhikooli astmes. Jumal siin tõnnistagu ja hea kui usklikud inimesed seal saavad oma usku niivisi tunnistada. Mitte lihtsalt teadmise, vaid ka usku. Veel teateid. Julgustan jätkuvalt teenistuse ajal postitama, kas mõni tervitus või et oleme oma perega kaasas YouTube vestlusvoosse või kommentaaridesse. Samuti saada palvesoove, kas minu isiklikule telefonile SMS-iga või siis palve@kolgata.ee ja saad annetada ka, teha annetusi ülekandega jumalateenistuse ajal, meil tuleb ka üks laul, selle ajal saab seda eriti teha. Aga nädala sees on palju võimalusi, me koguneda nähtavalt ei saa, aga alfakursus jätkub Zoomis, väikelaste lauluring kolmapäeva hommikuti kell 10 jätkub Zoomis, viimane kord oli 19 last seal juba, täitsa vahva, aitäh, kes seda teevad. Eestpalvetuba koguneb, sinna füüsiliselt ei saa kohale tulla, nendel, kes sooviksid aga saada oma eestpalve soovi ja meeskonnad kogunevad. Noorte õhtu ülekandega neljapäeva õhtul kella 7. Juniorite õhtud on praegu pausil ja tuletan ka meelde, et kui sa vähegi saad igal õhtul kell 9:30, leia üks palvehetk umbes sel ajal, et palvetada koos koguduse rahvaga. Ja koguduse maja uksed on lahti pühapäeviti kella 3-6 individuaalseks külastuseks, vaikseks palveks, saab ka vaimuliku kirjandust kaasa võtta ja ma olen ise kohal siin või keegi koguduse esindaja saab palvetada või vestelda, kui soovid. Ja ka seda julgustan, kui sa vajad praktilist abi, need eri olukorrad võivad tekitada sellist olukorda, siis pöördu julgelt ka koguduse poole. Mõnes asjas saame ise aidata, leidemad inimest või vahendada abi, ära jää üksinda oma abivajadustega. Aga nüüd võtame hetke, et palvetada ja kummardame pead, et olla Jumala ees. Issand, meil on tänu põhjust sulle tuua. Nende sünnipäeva laste eest täname sind Evelini eest, palun õnnistust talle tema perele. Täname sind eakad tõdede eest, Raissa ja Klavdia eest, sa oled neile palju aastaid annud ja usku annud sinna juurde ka palju. Õnnista neid nende kõrges vanuses, nende uuel eluaastal. Samuti me täname eestpalve koguduse eest, Tartu Saalemi koguduse eest ja palume sinu kätte aastapäeva kogudused Kohtla-Järve Peeteli ja Valga lootuse kogudus, mõlemad venekeelsed kogudused. Issand, me palume, et neil oleks julgust elada koos sinuga ja anda välja sinu valgust seal, kus nad teenivad. Issand, me palume ka terve meie maa ja rahva eest. Me täname selle eest, et möödunud aastal sa meie maad kuidagi eriliselt hoidsid meie rahvast, ka koronaviiruse poolest. Need näitajad olid suhteliselt madala. Ja anna andeks, kui me võib-olla läksime enesekindlaks, läksime ülbeks, vaatasime teiste riikide peale kuidagi üleolevalt. Nüüd me oleme ise palju suuremas hädas. Aga ole armuline, Issand. Meie täna ka kogudusena ja kogudustena palvetame meie rahva eest, kes ei oska palvetada. Anna sinu valgust, anna Jumala tundmist, anna meeleparandust, aga anna ka tervist ja vabanemist sellest viirusest. Õnnista Issand kõiki medtöötajaid, kõiki hooldekodutöötajaid, kõiki valitsejaid, riigijuhte, kellel on eriline koormus praegusel ajal. Anna neile õiget tarkust ja ka rahu ja sellist tasakaalukust kõikide otsuste tegemiseks. Me täname, Issand, tänasel emakeele päeval, et sa oled annud meile ilusa keele, emakeele, millest kõnelda. Me täname, et meie koguduses tegelikult on ka teisi emakeeli, olgu vene või ukraina või hispaania või inglise keel mõnel. Aga eriliselt täname praegu eesti keele eest, et meil on oma emakeelne piibel, et meil on oma haridus, et meil on omad laulud, et me võime oma emakeeles austada sind ja mitte kuidagi häbeneda seda. Ja anna meile, et meie kultuur ka tervikuna austaks sind rohkem. Mitte ebajumalaid, mitte ise ennast, vaid selle ilusa keelega oleks rohkem ka Jumala kiitust ja Kristuse austamist. Issand, kui me nüüd kuuleme tunnistust, kuuleme Jumala sõna varsti, siis kõneta meid selle kaudu, sest sul on alati midagi meile anda. Aamen. Ja nüüd Anneli Suits jagab tunnistuse. Ole hea.
Tere armas kogudus ja meie Jumala tenistusest osa saajad. Tänase emakeelepäeva puhul tahan lugeda teile ühe Hando Runneli luuletuse. Aga enne veel tunnistan, et hiiluti oli aeg, kus ma tundsin vajadust palvetada enama ligemese armastuse pärast oma enda hinges. Ja ühel ootamatul hetkel tajusin taas püha vaimu imelist tervendavat kohalolu oma hinges ja kuidagi rõõmsa hooga tuli meelde see luuletus just algussalmid, mida ma tahan teiega jagada. Pealkiri eriline. Äkki ma kiirgan headust mitu ja mitu kvanti. Imestan ise, mis ajast mulle see vägi anti. Kust on pärit see aare, mida nüüd heldelt jagan? Ilmselt on olnud side kellegi elavaga, kellel on võimsad varud headusi hingedaga. Kes on mu kõrval seisnud, märkamatuks jään taga. Polnud tal vaja võtta mingeid relvi ei raudu, oma headuse andis paljalt pilkude kaudu. Usun, et Hando Runnel teab küll, kus see aare pärit on. Et oleme tänulikud oma kauni eesti keele eest, nagu Leho ka juba ütles, see on meie rikkus ja lisab meie rahvale sellised omapärased jooned. Ja oleme tänulikud ka headuse ja ligemise armastuse eest, mis ühendab kõiki rahvaid. Ja kuna emakeele päev on ellu kutsutud tähistama ka kõigi maade rahvaste keelte ja kultuuri edendamist, siis äsja just lõpetasin ühe vapustavalt huvitava raamatu, Brutško. Kindlasti on palju seda teist lugenud. See on erakordseim raamat, mis ma üldse lugenud olen. Ja selle on kirjutanud Norra Rootsi ameeriklane Bruce Olson. Ma natuke räägin sellest. Et Jumala tahtel ja ligimese armastuse sunnil suundub ta täiesti üksi ilma ametliku missioonikeskuse lähetuseta ja toetuseta Kolumbia ja Venezuela vahelisele džunglialale. Ta südames on kindel veendumus, et just tema peab viima evangeeliumi sõnumi Motiloni indiaanlastele. Ja ei ta ole kuulnud ainustki sõnakestki selles keeles ja teab ainult seda või on kuulnud, et see hõim tapab kõik inimesed, kes astuvad nende territooriumile. Ja ma ei hakka rääkima täiesti ebareaalsetena tunduvatest olukordadest, tema üleelamistest, kannatustest, nooglehaavadest, näljast, haigustest, mis talle kõik osaks langesid. Ja mingil hetkel ma mõtlesin, et see on täielik ebaõnnestumine, et kas ikka Jumal läkitas tema. Aga ka tõelisest sõprusest, see lõimu omaks võtust, ei räägi ma. Ja soovitan kõikidele lugeda. Kuid seda, et Bruce elas selle hõimu keskel, ta jäigi sinna elama, kui ta ei suutnud aastaid leida võtit, kuidas või mil moel edastada sõnumit Jumala päästest nendele inimestele. Et kuidas väljendada Jumala poja lihaks saamist, Kristuse verega kinni katmist, patude kinni katmist, nõnda, et indiaanlased poleks tunnud, et nende kultuuri ohustatakse ja neile surutakse peale just kui midagi võõrast. Ja keel osutus ülimalt raskeks, täis sulg häälikuid ja isegi ühe sõna, üks sõna erinevatest tonaalsustest tähendas hoopis midagi muud. Ja alles 5. aastal, pärast seda, kui Bruce oli igapäevaselt palvetanud, et ta suudaks toime tulla selle tegeliku ülesandega, mis pärast ta sinna üldse läks. Kinkis Jumal talle ühel päeval, on siis 5. aastal hetke, mil kõik oli just kui valmis pandud. Ja evangeeliumi sügavamaks mõistmiseks valmis. Ja korraga hakkasid seal džunglis kõik sündmused liikuma just kui enneolematul moel ühes suunas ja raskes hingevalus kisendasid indiaanlased oma jumala poole. Iidsed legendid jumala kaotamise ja taasleidmise kohta elustusid sõna otseses mõttes sel hetkel. Nii et isegi Bruce Olson oli üks tegelane ühest legendist, mille täitumist nad tegelikult südames ootasid. Aga ma loen siit ühe katkendi. Ühel õhtul hakkas Bobi, ta nimetab ühte indiaanlasest sõpra, tal on väga keeruline nimi, aga lihtsalt nimetab Bobiks. Ühel õhtul hakkas Bobi esitama mulle küsimusi. Me istusime lõkke hääres. Tule valgus mängles ta näol, kuid see oli tõsine. Kuidas ma saan käia Jeesuse teed, küsis ta. Ükski motilon pole kunagi seda mööda käinud. See on täiesti uus asi. Pole ühtki motiloni, kes võiks öelda, kuidas seda teha. Jätan vahele. Bobi, ütlesin ma, kas sa mäletad minu esimest noolte pidu, kus ma esmakordselt nägin kõiki motilone kogunemas ühte kokku, et laulda oma laulu. See pidu oli motiloni kultuuri kõige tähtsam tseremoonia. Ta noogutas. Lõkke lahvatas korraks ja ma nägin Bobi silmi, mis olid ootavalt minusse kiindunud. Kas sa mäletad, kuidas ma kartsin ronida kõrgele võrkkiigesse laulma, peljates, et nöörid ei pea vastu? Ning ma ütlesin sulle, et ma laulan vaid siis, kui üks mu jalg on kiiges, aga teine kindlalt maas. Jah, Brutško. Brutško nii nimetati siis Bruce Olsoni, see oli tema hüüdnimi. Ja mida sina selle peale kossid? Ta naeris. Ma ütlesin, et su mõlemad jalad peavad olema võrkkiiges. Sa pead rippuma, veensin ma sind. Nii, ütlesin mina, sa pead olema kõigest muust lahus. Ainult nii viisi järgnetakse Jeesusele, Bobi. Ükski inimene ei suuda sulle selgeks teha, kuidas käia Jeesuse teel. Seda teab vaid Jeesus ise. Aga selleks, et algus kätte saada, pead sa oma võrkkiige otsad siduma tema külge ja tõusma Jumala poole. Bobi ei vastanud midagi. Lõkke peegeldus tantsiste silmades. Siis ta tõusis üles ja läks pimedusse. Järgmisel päeval tuli ta mu juurde. Brutško, ütles ta, ma tahan sõlmida oma kiigepaelad Jeesuse Kristuse külge. Aga kuidas ma saan seda teha? Ma ei näe teda, ega ei saa teda puudutada. Aga sa oled ju vestelnud vaimudega, eks ole? Oo, nüüd ma mõistan, kinnitas ta. Järgmisel päeval oli ta näol lai naeratus. Brutško, ma kinnitasin kiigenöörid Jeesusesse. Nüüd kõnelen ma uut keelt. Ma ei mõistnud, mida ta mõtleb. Kas sa oled õppinud pisut hispaania keelt, mida minagi räägin? Ta naer oli puhas ja rõõmus. Ei, Brutško, ma räägin uut keelt. Lõpuks ma taipasin. Motilonidere tähendab keel elu. Kui Bobi oli alustanud uut elu, siis oli ta ka keel kõneviis teine. Ta kõne oli nüüdsest Kristuse suunaline. Jeesus Kristus on surnust üles tõusnud, hõikas Bobi, nii et ta hääl kõlas kaugele džungli südamesse. Ta käib meie radu. Ma kohtasin teda. Vabandus kõigi eest, kes plaanivad seda lugeda, et see on üks selline oluline lõik. Kogu hõim võttis vastu Jeesuse isikliku päästjana, muutmata oma kultuuri, hakkas ise muutuma, täienema. Ja lõpetuseks ütlen ma, olge meestlased, kuid kõnelem ka uut Kristuse suunalist keelt. Aitäh!
Kui me nüüd laulame ühiselt, mu lootus on Jumalal, siis see on ka nagu sellise ülekinnitamine, et meie võrkkiigenöörid on Kristuses ja me kiigume seal ja usaldame teda. Ja pärast seda laulu Kaarel Adamson jagab tänast jutlust Danieli raamatu seeriast põnev teema julge olla vastu ülbusele. ja kogu see sündmustik, seda me kuuleme varsti. Aga selle laulu ajal julgustan kirjutama veel tervitusi YouTube'i või ka tegema annetust kogudusele. Koguduse veebilehe all servas on pangaandmed või lihtsalt palvetama ja laulma kaasa.
Kogudus, head kuulajad. Oleme kogudusega juba veebruari algusest saadik jutluste seerias Julge olla. Ja ma ei tea, kuidas teiega on, aga mind kindlasti on see seeria tugevasti julgustanud. Rohkem Jumalat otsima, rohkem tema peale vaatama ja see vana testamendi tekst eriti teadmisest või teadmisest sellest, mida meile õpetab uus Jeesuse tuleku kaudu. On kuidagi selline eriliselt puudutav olnud läbi selle seeria. Täna on minu ülesandeks siis seatud lahata Danieli 5. Peatükki ja meie jutluse seeria pealkiri, nagu Lehoga ütles, on julge olla vastu ülbusele. Ja ma annan teile natukene aega, et te saaksite piivli välja otsida 5. Peatükki ja senikaua kuigi meile olustik on tuttav, siis ma teen sellise kiire ülevaate. Danieli raamat on siis teadupärast sellest ajast rääkimas, kus Paabeli kuningriik on Iisraeli vallutanud. Kuningas Nebukadnetsar on tulnud ja tegelikult Iisraeli täiesti maa tasa teinud. Jeruusalem hävitati, pühast templist võeti siis templi riistad, need viidi ära kaugele maale. Tempel hävitati ja tegelikult võeti ka suur osa siis rahvast kaasa mitmesaja kilomeetri kaugusele ja küüditati siis Paabelisse. Ja nendest inimestest, kes sinna siis kaugele maale saadeti, üks on ka Daniel. Ja me oleme juba varasematest jutlustest ka näinud seda, kuidas Daniel, hoolimata sellest, et ta on siis saadetud võõra rahva keskele, ta on üksinda, hoiab ta Jumalast kinni ja Jumal seda tohutult õnnistab. Ta annab talle võime seletada unenägusid ja ta võib olla Jumala hääleks kaugel maal, just kui selline üksik hüüdi hääl. Ja viiendas peatükis Nebukadnetsari valitsusaeg on küll läbi saanud, aga troonile on astunud siis tema poeg Belsassar ja võimegi lugeda siis temast viiendast peatükist. Kuningas Belsassar tegi suure peo oma tuhandele suurnikule ja jõi veini selle tuhande ees. Veini mõjul käskis Belsassar tuua kuld ja hõberiistad, mis tema isa Nebukadnetsar Jeruusalemma templist oli toonud, et kuningas ja tema suurnikud, tema naised ja liignaised saaksid neist juua. Siis toodi need kuldriistad, mis olid toodud templist, Jumala kojast Jeruusalemmast ja kuningas ning tema suurnikud, tema naised ja liignaised jõid nende seest. Nad jõid veini ja ülistasid kuld, hõbe, vask, raud, puu ja kivi jumalaid. Sel samal tunnil ilmusid inimkäe sõrmed ja kirjutasid kuninga palee lubjatud seinale, lambijala kohale ja kuningas nägi kirjutavat kätt. Siis kahvatas kuninga näojume ja ta mõtted kohutasid teda. Ta niude liigesed lõdisesid ja ta põlved pekslesid teine teise vastu. Kuningas hüüdis valjusti, et toodaks nõiad, kaldea teadjad ja tähe targad. Kuningas hakkas rääkima ja ütles Paabeli tarkadele. Kes iganes oskab seda kirja lugeda ja seletab mulle selle tähenduse, see riietatakse purpurisse. Temale pannakse kuldkee kaela ja ta saab kolmandaks valitsejaks kuningriigis. Siis tulid kõik targad, aga need ei osanud kirja lugeda ega sellele seletust kuningale teatavaks teha. Siis kohkus kuningas Belsassar väga ja ta näojume kahvatas ja ta suurnikud sattusid segadusse. Kuninga ja tema suurnike sõnade peale tuli kuninga ema pidusaali. Kuninga ema hakkas rääkima ja ütles, kuningas elagu igavesti, ärgu kohutagu sind su mõtted ja ärgu kahvatagu su näojume. Siis sinu kuningriigis on mees, kelles on pühade jumalate vaim. Su isa päevil leidus temal arusaamist, taipu ja tarkust otse kui jumalate tarkust. Ja kuningas Nebukadnetsar, su isa, tõstis tema ennustajate, nõidade, kaldea teadjate ja tähetarkade ülemaks. Kuningas sinu isa. Sellepärast, et temas, Danielis, kellele kuningas oli pannud nimeks Belsassar, leidus eriline vaim ja temal oli mõistust ning taipu seletada unenägusid, lahendada mõistatusi ja harutada lahti sõlmi. Kutsutagu nüüd Daniel, küll tema annab tähenduse teada. Siis toodi Daniel kuninga ette. Kuningas hakkas rääkima ja ütles Danielile, kas sina oled Daniel, juuda vangide hulgast, keda kuningas mu isa juudast tõi? Ma olen sinust kuulnud, et sinus on jumalate vaim ja sinul leidub arusaamist ja taipu ning erilist tarkust. Ja nüüd on mu ette toodud targad ja nõiad seda kirja lugema ning selle tähendust mulle teatavaks tegema, aga nad ei ole suutnud sellele asjale seletust anda. Sinust ma olen aga kuulnud, et sina suudad seletusi anda ja sõlmi harutada. Kui sa suudad nüüd kirja lugeda ja selle tähenduse mulle teatavaks teha, siis riietatakse sind purpurisse. Sulle pannakse kuldkee kaela ja sa saad kolmandaks valitsejaks kuningriigis. Siis kostis Daniel ja ütles kuninga ees. Su annid jäägu sulle enesele ja oma kingitused anna mõnele teisele. Aga kirja ma loen kuningale ja teen selle tähenduse temale teatavaks. Sina, kuningas, kõige kõrgem Jumal oli annud su isale Nebukadnetsarile kuningriigi ja võimu, au ja hiilguse. Võimu pärast, mille Jumal temale oli andnud, värisesid ja kartsid tema ees kõik rahvad, suguvõsad ja keeled. Tema tappis, keda tahtis, ja jättis ellu, keda tahtis. Ta ülendas, keda tahtis, ja alandas, keda tahtis. Aga kui ta süda suurustas ja ta vaim muutus ülemeelikuks, siis tõugati ta oma kuninglikult aujärjelt ja ta au võeti temalt ära. Ta aeti ära inimlaste hulgast ja ta süda muutus looma südame sarnaseks. Tema eluase oli metseeslite juures ja talle anti süüa rohtu nagu härgadele ja ta ihu kasteti taeva kastega, kuni ta mõistis, et kõige kõrgem Jumal valitseb inimeste kuningriiki ja tõstab selle üle, keda tema tahab. Aga sina, tema poeg Belsassar, ei ole alandanud oma südant. Kuigi sa teadsid kõike seda, vaid oled tõusnud taeva issanda vastu. Tema kojariistad on toodud su ette, sina ja su suurnikud, su naised ja su liignaised olete joonud nende seest veini. Sa oled ülistanud hõbe, kuld, vask, raud, puu ja kivi jumalaid, kes ei näe, ei kuule ega mõista. Aga seda jumalat, kelle käes on su hing ja kelle omad on kõik su teed, ei ole sa austanud. Sellepärast on tema poolt läkitatud see käsi ja kirjutatud see kiri. Ja see on kirjutatud kiri. Mene, mene, tekel ufarsiin. Sõnade tähendus on niisugune. Mene, Jumal on ära lugenud su kuningriigi päevad ja on teinud sellele lõpu. Tekel, sind on vaekaussidega vaetud ja leitud kerge olevat. Ufarsiin. Su kuningriik on tükeldatud ning antud meedlastele ja pärslastele. Siis Belsassar andis käsu ja Daniel riietati purpurisse. Talle pandi kuldkee kaela ja temast kuulutati, et ta kuningriigis valitsema, et ta hakkab kuningriigis valitsema kolmandana. Sel samal ööl tapeti Belsassar, Kaldea kuningas. Aamen. Me näeme selles kirjakohas suurustavat, väga selgelt ülbet kuningat. Valitsejad, kes on teadlik sellest, et tema eel on vähemalt tehtud suuri tegusid ja tema kätte on langenud suur osa võimust. Tollel ajal oli teadmine sellest, et või selline üldtuntud arusaam, et igal jumalal on võim ainult enda konkreetses sellises piirkonnas. Ja see, et need pühad templiriistad toodi niimoodi eraldi välja ja neid teotati, see oli selline üleoleku, selline kõige suurem märk, mida sa said üldse teha. Näidata, et teie jumal enam ei kehti, temal ei ole võimu, nüüd on meie jumalad need, kes valitsevad selles kohas. Aga Jumala juhtimise kaudu ma olen kuidagi mõelnud selle koha peale, et templiriistad on väga huvitav sümbol ja me teame ka seda, et Paabel kui selline on piiblis toodud ka sellise ebajumala sümbolina. Ja ma olen huvitaval kombel Jumala juhtimisel sattunud lugema Aleksandr Solženitseni raamatut Gulagi arhipelaag. Ja minu kui sellise noore mehe jaoks, kes on saanud hingata ainult vaba Eesti õhku, on see kindlasti olnud selline äratav lugemine. See on just kui kinnitus sellest, et piibli lood ei ole midagi, mis on sündinud kunagi ammu ja nad tänases päevas ei kehti, vaid ajalugu ikka kipub ennast huvitaval kombel kordama, sest me inimestena ei ole nii aldid õppima mineviku vigadest, kui me võiksime seda teha. Ja piibel õpetab, et saatan on salakaval. Ta ei tule meid kuidagi suurelt ja uhkelt ründama, vaid tema alustab enda tööd salajas. Ja Solženitseni raamatust võib ka lugeda seda, kuidas Nõukogude võim ei kehtestanud ennast ühe päevaga. See, et toimusid massiküüditamised, see, et inimesi saadeti hukkamisele, see oli ainult jäämäe tipp. Aga algas kõik vaiksest rahulikust kohast, kus iga inimene oleks võinud tõsta häält, oleks võinud astuda võimule vastu. Aga see kõik toimus või sai alguse sellises iga inimese lihtsas kodus, öösel, kui sa oled veel võib-olla natukene unesegane, koputatakse sinu uksele ja öeldakse, et nii, nüüd on aeg tulla ja tunnistada sellest, mida sa oled valesti teinud. Ja südames kasvab kohe kindlasti selline teadmine, et aga ma ei ole ju midagi valesti teinud, et see on kindlasti mingisugune eksitus. Praegu midagi on nagu paigast ära, et aga süda ei luba nagu kuidagi karjuda, öine aeg on ka ja sa vaikselt lihtsalt lepid sellega, sellepärast, et mida on sul karta? Sa oled ju õigete poolel. Ja nõnda sa võtad enda kolm asja, lähed veel vaikselt trepikojast alla selleks, et sa ühtegi naabrit üles ei arataks. Selleks, et 20 aastat enam mitte naaseda. Iisraeli ei saadetud pagendusse niisama. Iisraeli rahvas oli väga teadlik sellest, millised olid Jumala seadused, kuhu Jumal oli neid kutsunud. Aga sellegi poolest nad valisid järgneda iga ebapüha kuninga seadmisi, kes oli nende üle pandud, ja hoida rohkem selle kuninga poole, mitte Jumala seaduste poole. Ja ühel hetkel sai Jumala mõõt täis ja Jumal tuli ja ütles neile, et Iisraeli rahvas, teid on kaalutud ja teid on leitud puuduliku olevat. Nüüd on aeg, kus kohas mina panen enda seaduse maksma. Ja nii 70 aastaks nad saadeti enda maalt ära. Ja mitte ainult need inimesed, kes olid patused, kes olid valesti elanud, aga ka nende seas olid ka paljud need, kes olid tegelikult õiged, aga pidid kandma seda karistust, mis oli suurema hulga poolt välja teenitud. Kuidas me vaatame tänasele situatsioonile otsa? Milline on ühiskond meie ümber? Ja milline on meie käitumine selles? Täna on meile antud armu aeg, kus meil on võimalus meelt parandada. Jumal on andnud meile püha kirja, ta on andnud meile püha vaimu tunnetuse sisse ja läbi selle me muutume just kui sellisteks termomeetriteks. Ma olen inseneri kohal töötav, mulle ikka meeldivad sellised võib-olla füüsikalised võrdpildid. Ja ma arvan, termomeetrit meist on ju igaüks hoidnud käes, kraadinud enda temperatuuri või vaadanud, et kas peaks panema väljas 2 mitsi või 3 mitsi pähe. Aga ma seletan siiski, termomeeter on ju seadeldis, mis mõõdab enda keskkonna temperatuuri ja teeb selle siis teatavaks, kas tal on mingi skaala või on numbrid tänapäeval elektrilised. Aga Jumala jaoks on sellest vähe, et me oleksime ainult termomeetrid. Pühakiri pole meile antud ainult selleks, et me võiksime aru saada, kui midagi on korrast ära ja siis seda vaikselt enda südames pahaks panna. Või noh, siis võib-olla isegi kõva häälega öelda või kuskil mõnes kommentaariumis seda teatavaks teha, et asjad ei ole õiged. Jumal ei ole kutsunud meid olema mitte termomeeter, vaid termostaat. Nüüd nimetus on üsna sarnane, aga neil on siiski üks selline väikene ja oluline erinevus. Nimelt on termostaat midagi, mis tavaliselt saab enda voolu või enda sellise jõu siis elektrist, tal on natukene vaja lisajõudu, ja mõõdab enda ümbritsevat temperatuuri. Seni kaua kõik enam vähem sama. Aga oluline konks on selles, et termostaadi külge on tavaliselt ühendatud ka mingisugune küttekeha. Ja mõistes seda, kui temperatuur ruumis või selles kohas on paigast ära, siis termostaat käivitab selle küttekeha, et saavutada temperatuur, mis on õige. minu ikka üks lemmikkirjakohti on teises Timoteuse kirjas, kus Paulus kirjutab, et kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. See on tegutsemisviis, millele Jumal meid julgustab. Kui me näeme, et maailm on muutunud ülbeks ja Jumala vallatuks mingites valdkondades, on selleks siis raha või ligimese armastus, perekond, seksuaalsus, valikuid on palju. Siis Jumal kutsub meid tegutsema viisil, mis võiks olukorda tõeliselt parandada. Kuid ka selles kohas on hingevaenlane seadnud üles väga kavala püünise. Paraku on meie tegutsemisviis parandamiseks tihti väga palju meie endaga seotud, kuid selles on kuidagi vähe jumalikust. Me võime ju lugeda, minnes Danieli raamatust mõned sajad leheküljed ette poole, sellest, kuidas Iisraeli rahvas läks tõotatud maale ja tõesti saavutas võimsaid võite. Paarisaja mehega härvitati terveid armeesid, võideldi mõõk mõõga vastu. Aga me kipume unustama seda, et kui me ise ka tunneme täna ennast väikese osana suures maailmas ja selleks, et kus me võitleme väga suure väevõimu vastu, et igale lahingule eelnes väejuhtide suur palve. Väejuhid panid põlved maha ja ütlesid, Jumal, kui sina ütled, et sina annad selle võidu meie kätte, siis me lähme. Ja Jumal andis juhiseid. Jumal andis juhiseid, mis ei olnud alati väga selgesti mõistetavad. Ei vähendage veel mehi, vähendage veel mehi. Või ärge võtke üldse sõjamehi, vaid minge ümber Jeriko linna, kõndige 6 päeva pasuna meestega. Ja siis kõik vaatavad, et mis siin toimub. Aga Jeriko müürid langesid. Ja see oli Iisraeli esimene võit tõotatud maa vallutamisel. See ei olnud võidetud tabapäraste riistadega, vaid Jumala väega. Hoolimata sellest, et meid on saadetud tihti peale lahingute epitsentrisse, ma arvan, et meil kõigil oleks vaja otsida sellist Danieli julgust, et me mitte ei langeks selle maailma selliste sõjariistade juurde, vaid tõesti me võiksime olla julged otsima Jumalat ka selles paigas, kuhu meid on täna pandud. Et iga meie tegu võiks olla sündinud sellest, et me vaatame Jumala peale. Aga väga lihtne on sattuda lahingusse, mitte isegi sõjariistu kasutades, vaid tõesti mõeldes ka selle peale, et kes meie vastas on. Paulus kirjutab Efesuse kirjas, et meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsetega, kurjade, taevaaluste vaimudega. Vot see on pähkel. Lihtne on ju tõsta pahameel üle selle inimese, kes meie vastas seisab. Ma isegi mõtlen sellele, et kerge on vaadata tegusid, mida teised teevad, ja juba tulebki aru saam minu südamesse, et egas see inimene õige ei ole. Ma olen enda jaoks teinud just kui sellise reegli, mida ma võib-olla kõige tugevamalt ei suuda siis pidada, aga et ma ei tohi lugeda netikommentaariumite selliseid kajasid. Sellepärast, et nii kui ma sinna satun, vaatan ja kerin natukene, siis ühel hetkel ma näen, kuidas minu sees hakkab kasvama mingisugune pahameel. Ja mõtlen peas, et no ega see Eesti mees 337, no see ei ole ikka õige inimene. Siit ei tule ikka mitte midagi. Juba käsi hakkab vihaselt midagi kirjutama ja siis õnneks on senikaua veel Jumal läbi püha vaimu mind julgustanud, et hiir liigub sujuva liigutusega ja otsib selle ristikese paremal ekraaninurgas ülesse. Ning pärast seda ei valda mind mitte enam äng või viha, vaid järsku on minu sees kurbus. Kurbus selle üle, et mina ise ka ei oska otsida armastust nendes situatsioonides, kus olukord läheb ärevaks. Et ma ei armasta enda vaenlast niimoodi, nagu pühakiri meid selleks julgustab. Aga millest on see tingitud? Miks minu süda ikkagist sellises olukorras on? Jeremia ütleb enda kirjas, et süda on petlikum kui kõik muu ja äärmiselt rikutud. Kes suudab seda mõista? Ja ma arvan, et see on üks keeruliseim osa, millega igal inimesel tuleb leppida. See, et me oleme palju kergemini võimelised kurjadeks tegudeks, kui me ise seda endale tunnistada tahame. Kui küsida 10 inimese käest, et kas nad on head inimesed, siis statistika ütleb, et 9 inimest vastab, et jah, ma olen küll. Võibolla see üks on selline natukene kartlikum või äkki ta on just teinud midagi paha, aga me oleme üldises võtmes üsna heal arvamusel enda moraalsest kompassist. Aga mis siis saab? Või mis on selles, kui meie kompass, see südame kompass ei näita alati Jumala peale? Kui meie termostaat on katkine, kui elekter on ära lõigatud ja selle asemel, et me otsiksime 100 kraadi, ütleb meie süda, et õige temperatuur on siin 20-30, see on hea küll. Danieli raamat räägib Paabeli riigist ja nagu me enne ütlesime ka, siis Paabel on just kui selline võrdpilt ebajumalikusest. Vaatame 5. peatükis 22. salmist alates just selle pilguga, mida see räägib meie sisse. Aga sina, tema poeg Belsassar, ei ole alandanud oma südant, kuigi sa teadsid kõike seda, vaid oled tõusnud taeva issanda vastu. Tema kojariistad on toodud su ette, sina ja su suurnikud, su naised ja su liignaised olete joonud nende seest veini. Sa oled ülistanud hõbe, kuld, vask, raud, puu ja kivi jumalaid, kes ei näe, ei kuule ega mõista. Aga seda jumalat, kelle käes on su hing ja kelle omad on kõik su teed, ei ole sa austanud. Ma tahan, et sa võtaksid praegu natukene aja selleks, et selle üle mõtiskleda. Et me ei oleks jutluse osas sellised äraütlevad, et oh, tore jutt küll, aga minu kohta see ju ei kehti. Mina olen siin tubli ja käin kirikus, näed, kuulan siin ülekannet. Ja... Aga luba pühal vaimul ennast läbi katsuda. Kas minu elu on täis? Jumala armastust nii palju, kui see võiks olla. Missugused on need pühad templi riistad, mis on minu kätte usaldatud, aga ma kasutan neid valedel eesmärkidel. Sest me kipume olema väga pühad pearispintselt. Aga kus on meie Jumala kartlikkus? Me kardame seda, millised näevad välja meie teod teistele inimestele. Aga seda, kuidas kõige vägede issand võiks meie tegude üle kohtukaalusid kõigutada, me mõtleme vähe. Mina ei soovi olla selles kohas, kus ilmub käsi ja ütleb, et Kaarel sind on kaalutud ja leitud puuduliku oleva. Kuidas on lood? Meie palve aegadega. Kas me sätime Jumalaga suhtlemiseks igavesse päeva aega? Millised on meie harjumused pühakirja lugemise ümber? Mis moodi käitume me ligimestega? Ja lihtne on olla rõõmus ja sõbralik selle vastu, kes naerusuiselt meile vastu tuleb, aga mis saab nendest koguduse liikmetest, kes on üksinda tagumises saali nurgas? Kas me õnnistame enda vaenlasi? Kas me armastame neid südamest? Kuidas me käitume nendega, kes on meile liiga teinud? Milline näeb välja meie perekonna elu? Kas me armastame enda abikaasat sellisel viisil, nagu Jumal meid on kutsunud? Et see väljendaks Kristuse ja koguduse suhet. Kuidas me suhtume pühapäevadesse, igasse teenistusse, millise südamega tuleme me kohale? Kas me oleme just kui termomeetrid, kes lihtsalt teatavad, et asjad on paigast ära? Või me tuleme ise ja tõesti tegutseme selle jaoks, et vaimulik temperatuur saalis võiks olla õige. Ma palun, et sa võtaksid siin paar minutit aega ja mõtleksid nende küsimuste üle. Et me oleksime just kui Taavet, kes psalmis 26 ütleb, et katsu mind läbi, issand, ja proovi mind, sulata mu neerud ja mu süda. Sest tihti meile meeldib mõelda, et jah, see väike asi ju ei tee minu sees mitte midagi, aga me teame, et väike asi korjab enda külge teisi. Ja ühel hetkel saab väikesest suur ning suur mõjutab mitte ainult meid ennast, vaid kõiki, keda me armastame, kellest me hoolime. See võib mõjutada meie perekonda, meie kogudust, meie ühiskonda, meie ümber. Võtame selle aja. Ja kui sa saad, siis pane põlveda maha, tõesti ole Jumala ees ja otsi tema tahet. Ma ei tea, kuhu sa praeguses hetkes Jumalaga koos jõudsid. Aga ma tahan sind julgustada. Julgustada selles, et meie saatus ei pea olema samasugune, nagu seda oli Belsassari oma. Vaid meile on antud võimalus olla päästetud selle maailma küüsist. Et Jumal on maailma nõnda armastanud, et ta oma ainu sündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukuks, vaid et tal võiks olla igavene elu. Meil on loodud tee Jumala juurde ka siis, kui me oleme justkui pagenduses sellest taevasest riigist, küüditatud võõrale maale nagu Daniel. Täna on meie koht avada ennast tema armule, et meie karikas võiks saada täidetud. Kuid see on midagi, mis nõuab aega. Ja tänu Jumalale, aega meil praegult on. Kui meid praegult on ühiskond lukku pandud, siis see on meie võimalus. Jumal annab need pühad riistad meie kätte ja ütleb, see on teie võimalus teenida mind, otsida minu palet. Me oleme harjunud sellega, et me saame kõik asjad täna kätte. See nüüd ja kohe kultuur on meid kuidagi eriliselt puudutanud niimoodi, et kui ma minutiga midagi kätte ei saa, siis võib-olla ei ole lootust proovida. Aga me loeme enda eeskäijatest, kuidas nad olid terve öö, 40 ööd, mitu aastat palves, avatud Jumalale. Ja uskuge mind, Jumal vastab. Jeesus ütleb, teie olete maa sool, teie olete maailma valgus, aga me ei saa seda teha mitte omast jõust. Meil on vaja, et Jumal täidaks meie hingekarika nii, et see on ülevoolav. Ja ainult sellest ülevoolamisest saab tekkida ligimese armastus. Ainult sellest saab tekkida see armastus, mis on Jumalale meelepärane, mis on kannatlik, mis on hellitav, mis ei otsi oma kasu, mis ei pea meeles paha. See on armastus, mis ei rõõmusta üle kohtust, kuid talub kõike. Selle juures ei jäta meelde paha, kuid rõõmustab tõe üle. See on see armastus, mis tuleb Jumala käest ja võib meist edasi voolata. Ja see on see ainus armastus, mis suudab vastu panna maailma ülbusele. Ja. Meie ülesanne pole võidelda mitte mõõgaga, vaid armastusega. Aamen. Palvetame. Hea Isa, me täname selle eest, et sina pole veel enda kohtupäeva meie üle lasknud langeda, vaid et meil on armuaeg ja selles armuajas meil on pääste sinu poja Jeesuse läbi võimalik saada. Issand, me palume Danieli kombel ja Taaveti kombel, et sina võiksid meie südamed läbi katsuda selles kohas, kus me oleme vaenlasest ümbritsetud. Et see, mis on pimedusse peidetud, võiks valgust näha ja sinu valgus võiks tõesti meid seespidiselt puhastada. Sinu armastus võiks tulla ja hävitada kõik sellised patususe mõtted. Sinu armastus võiks tulla ja tõesti luua meid uueks, täita meie karinikad pilgeni täis, et need võiksid üle voolata, issand. Ja selles armastuses, mis tuleb sinu käest, me suudaksime tõesti selles maailmas käituda nii, nagu on sinule meelepärane. Et me otsiksime sinu tahet, et me otsiksime sinu riiki. See on meie igatsus. See on meie ülim tahtmine, Jumal. Sest sinu käest on tulnud kõik ja sulle tahame me kõik tagasi anda. Issand, õnnista sina seda teekonda, mis meil ees on. Aamen.
Jesus.
teenistuse vältel oleme julgustanud saatma eestpalve soove ja tervitusi. Küllap tervitusi on tulnud ka YouTube, aga on 4 eestpalve soovi, mida meie armsad on saatnud selle teenistuse jooksul. Ja ma võtan need enam-vähem ajalises järjekorras. Kõigepealt meie õde Olga Pilaus tervitab kogudust ja ütleb, et tema abikaasa suri. See on väga raske, palun palvetage. Issand, me toome praegu Olga sinu ette, tema lähedased lapsed. Ja sina tead, kui palju elupäevi sa kellelegi annad ja need on sinu kätes, Jumal. Ja sinul ei juhtu ka seal midagi kogemata. Aga me palume praegu Olga eest ja laste eest ja lastelaste eest. Issand, ole nendele lähedal. Sellise armastava isana, kes ütleb, jah, ma tunnen ka sinu kurbust. Ma tunnen ka sinu leina. Taevane isa, ka sinu poeg suri ristil sa tundsid leina. Sa tead, mida see tähendab. Ja niivisi, me oleme õed vennad praegu Olga ümber. Selles ülekandes ka ja palume, et sina viid teda sellest surmavarju orust läbi. Annad oma käe tema pihku ja kannad teda selles. Ja viid sellest läbi, et Olga, sa ei pea mitte olema üksinda seal, vaid see on, toob sinu ette taas haljad aasad. Aga ka kurbusel ja leinal on oma koht meie elus. Samuti on eestpalve minu jaoks tunnetud numbrilt. Palun eestpalvet raskes olukorras, et Jumal annaks juhist, annaks armu, kaitset ja tooks lahenduse sellesse olukorda. Jumal, sina tead, kes on selle saatnud, sa tead, mitte nad praegust olukorda tead põhjused, aga sa tead, milline on lahendus. Ja kuidas sa saad välja viia sellest raskest olukorrast? Me palume, et sa annaksid juhised, annaks ka kuulda, mitte oma mõtteid, sest meie oma mõtted võivad väga segadusse meid ajada teinekord. Mitte iga mõte, mis meie pähe tuleb, ei ole mitte Jumalast, ei ole ka mitte lihtsalt tark mõte. Seal võib olla süüdistust, seal võib olla enesealetsust, mis iganes. Aga ma palun, et sa Jumal annad talle oma tarkust, oma rahu, oma armu ja kaitset selles olukorras. Ja usku. Juhata talle ka inimesi, kes annavad head nõu. Hoia eksituse eest. Samuti on kogudusõde Liis saatnud kirjalikult tänan Jumalat koguduse ja Eesti usklike inimeste hoidmise eest. Palvetagem ühtse koguduse eest, et kellelgi selle raskel kogudusest eemal oleku ajal Eestis, et keegi eemal ei jääks usust. Jaksu julgust ja mentaalset tugevust meile kõigile sellel korona ajal. Tänu Jumalale meie kallite lähedaste eest ja et oleks rohkesti usule tulekut meie ümber. Tänu olgu kõige eest Issandale. Issand, me ühineme selle palvega koos Liiselisega. Ja täname, et sa oled hoidnud, täname koguduse eest, kus me võime olla üksteise kõrval. Anna meile rohkem ka seda armastust, mis on sinu käest ja ka ohvrimeelsust. Panna tähele ka sinu vaimu kõnetust, kus sa võib-olla paned meie südamesse, et kellelegi helistada, viia midagi ukse taha. Või teha midagi head või öelda hea sõna. Ja palun tõesti, et keegi ei jääks eemale usust või kuidagi leigeks, ei triiviks eemale, kui on, ei saa tulla kogudusena kokku. Ja palume ka vaimset tugevust, ka mentaalset tugevust ja jaksu ja julgust. Aga palume ka, et need lähedased, kes meie ümber on, kes ei tunne sind, võiksid leida Kristust. Sest sinul on tee igal ajal. Ja võib-olla meie mõtleme, et on keerulised ajad ja ebameeldivad ajad, aga sinul, Jumal, on iga päev päästepäev. Ja veel kogudusõde Jane panub eestpalvet enese eest, et mu suhe Jumalaga oleks täielikult korras, oskaksin taas hingata Jumalas ja et mu vaimulikus sõjavarustuses poleks mingit viga. Issand, ta on sulle armas tütar ja ta igatseb sinu juhtimist lähedal olu. Me palume Jumal. Jeesuse Kristuse veres on meie patud andeks antud ja kui see on Jane elus korras, siis ongi ta suhe sinuga õiges kohas. Kui seal on midagi, mis kraabib, mis on vale sinu Jumala silme ees, anna talle märgata seda. Aga julgusta, et sa oled ta lähedal, et ta hingab sinus, et ta võib olla täiesti varustatud sinu sõjavarustusega. Nii, see on, me oleme koos ühiselt saanud palvetada nende asjade eest, aga sa kuuled ka neid palved, mis on jäänud sõnadesse väljendamata meie inimeste kõrvade jaoks. Täna lihtsalt, et sa kuuled ja oled kuulnud ka seda vaikset palvet, mida me siin pärast Kaarli jutlust oleme palvetanud, siin kodudes. Ja sina arvestad meie palvetega, meie sõnadega. Meele parandusel on tohutu jõud. Isegi kui me sellest aru ei saa praegu, aga sellel on tohutu jõud, sa tood oma vilja esile, sa arvestad nende palvetega, mida me oleme palunud. Ja teed head sealt edasi. Tänu sulle, Issand. Ja võta vastu veel meie ülistus, kui me lauluga sinu ees oleme. Aga lootuse Jumal, täitku sind kõige rõõmu ja rahuga usus, et sul oleks küllaga lootust pühavaimu väes. Aamen.